Vakar arhitektūras un mediju centrā H2O6 tika paziņoti Latvijas literatūras gada balvas ieguvēji. Un, lai pārunātu par pagājušā gada labākajiem literatūrā, man studijā pievienojas dzēnieks Toms Trēbergs. Labrīt!
Labrīt!
Nu, jūs bijāt klāt vakardienas pasākumā. Kādas emocijas tur valdīja?
Emocijas bija ieturētas viduslaiku stilā, jo šī balvas pasniegšana bija drīzāk kā cīņa par balvu, kuru izspēlēja jaunie aktieri. Kurus ir bijusi iespēja redzēt Ģertrūdes ielas teātra izrādēs. Un šī cīņa notika dažādās formās, un tas īstenībā bija ļoti labs risinājums, jo pielikt tik ļoti nozīmīgam notikumam tādu vieglumu atmosfēru ir diezgan svarīgi, jo ja runā atklāti, tad dažreiz jau balvas neiegūšana tomēr rada diezgan sāpes. Skumīgas emocijas. Un šoreiz to izgaisināja viduslaiku mūzika, tērpi, ģerboņi un tāda senlaicīga atmosfēra.
Mēs varam paklausīties,
vai? Jā, nedaudz, jā, no šī aktieru dziedājuma.
Ikvienu jaunu krāvā mēs gribam redzēt mēs, lai mūsu grāmā iedzīvo līdz galam nenolaist. Mēs trūkas kļūdas piedodam, jo trūdīs ties ir skaisti, un kļūdas jaunus brīnumus, un kļūdas jaunus ne kurienes raisā.
Nu, es pieļauju, ka dalībniekiem varētu būt paticis šāda scenogrāfija, jo, nu, laikam, mākslinieki tīri labprāt iesaistās šādās lietās, vai ne?
Nevar noliekt, ka no sākuma bija neizpratni publikas rindās par to, kas notiek uz skatuves, jo cīņas bija karstas un aktieri dažreiz arī viens otram iesvieda sejā, piemēram, torti. Un citreiz atkal vāļājās pa grīdu, bet Jākaba Nīmaņa sacerētā mūzika, arī pašam mūziķim esot uz skatuves un spēlējot te flautu, te citus instrumentus, tomēr vedināju uz to, ka tas nebūs tik ļoti brīvā vaļā palaists notikums un visam katrai balvai būs savs ieguvējs un arī pateicības runa.
Nu jā, brīvā vaļā tur nevarēja palaist, jo cilvēki gaidīja tos rezultātus. Nu, tie nominanti bija daudz. Es saprotu, ka žūrijas komisija lēma arī piešķirt spēcbalvas, vai ne?
Jā, taisnība. Un tas nenotiek pirmo gadu. Un šajā reizē, kā spēcbalva, mēs arī runājot ar Ievu Kalmani, kas ir ekspertu komisijas priekšsēdētāji, viņa atzina, ka Gundags Grīnums darbs pie pētījuma par Raiņu un Aspāzijas pavadīto laiku Kastaņolā. Tātad šis apjomīgais pētījums viņpus Alpiem, Raiņas un Aspāzija Kastaņolā, ir ļoti nozīmīgs, protams, ne tikai simtgades kontekstā, bet arī tajā ziņā, ka mums bieži vien šķiet, ka par Rainu un Aspāziju jau ir runāts tik ļoti daudz, taču izrādās, ka jo vairāk mēs pētām un paskatāmies sīkāk, jo atklājās vēl neredzētāks šķautnes, un arī ar Gundaga Grīnumu sarunājos pēc balvas iegūšanas.
Tiem, kuri izvēlējušies šos divus lielos cilvēkus, kā es smējos par pētnieciskiem upuriem, jau mūža garumā ir iespēja iepeldēt dažos no tiem līčiem, tā pamatīgi. Bet, nu, katrā ziņā, es domāju, ka tā sabiedrība, kā man ir laimējies, būt šajā sabiedrībā no studiju gadiem patiesībā. Tā ir tīra nejaušība, varētu pateikt. Nu, tas ir ārkārtīgi liels iegūms un gandarījums, un kad man kāds jautā gan patiesībā diezgan bieži, kā tā var nodarboties visu mūžu ar vienu to pašu autoru. Nu, ziniet, es teiktu tā, es varu novēlēt jebkuram pētniekam tādu autoru kā Raina. Man nav bijis garlaicīgi, man nav bijis neinteresanti nevienu mīļu dienu, un ir vienmēr par ko padomāt. Un laiki mainās, nāk atkal kaut kādi jauni impulsi, jaunas, jauni procesi, jauni notikumi pasaulē, bet kaut kā tā allaž saslēdzas lielās lietas ar to, ko tomēr savā laikā, it kā, ko mēs uzskatām par pagātni, ja, it kā ir rakstījis, domājis, meklējis, tomēr viens no mums latviešiem.
Nu, redz, mēs dzirdējām Gundaga Grīnumu, jo par darbu viņpus Alpiem Rainis un Aspaziņš Kastaņjolā jaunatklāti tūplāni, bet bija jau arī labākā dzejoļu krājuma nominācija un labākais prozas darbs. Kā tur ar šiem?
Daina Sirmā nu jau var lepoties ar otru Latvijas literatūras gada balvu, jo pirmā viņai pienācās par spilgtāko debiju. Un tagad, jā, viņa ir laureāta dzejas kategorijā ar savu krājumu Dievainis, un savukārt prozā balvu ieguva Inga Sābeles romāns Duna, kas ir viens no tiem darbiem, kas ir publicēts sērijā Mēs Latvija 20. Gadsimts, un par ārvalstu literatūras tulkojumu. Tur arī runājot ar ekspertiem no žūrijas, bija tāda neviennozīmīga attieksme, jo Emīlijas Dikinsonas dzeja šķietami, ja mēs tā pāršķiram pa lapusei un uzmetam tādu vienkāršu skatienu, viņa varētu likties ārkārtīgi elementāri, ja tā var teikt, un skanīga, un šķiet, nu, piemēram, salīdzinot ar tādiem interesantākiem, bet formas ziņā sarežģītākiem darbiem, kas vēl bija nominēti šajā kategorijā, šķiet, ka nu, tas tāds vingrinājums varētu būt, bet tomēr acīm redzot, ka tas iespējas nav tik ļoti viennozīmīgs, un Kārlis Vērdiņš ieguva balvu par atzījojumu Emīlijas Dikinsonas dzejoļu krājumā Āboliņš un bite, kas iznāca neputna, apgāda neputna samta sērijā. Un savukārt par bērnu literatūru runājot, tur uzvarēja Andra Manfelde ar savu grāmatu Kurš no mums lidos, un Andra bija nominēta arī prozas kategorijā ar romānu Virsnieku sievas.
Te nebūtu bijis godīgi, ja divas balvas, tāpēc deva tikai vienu.
Nu, to mēs nevaram zināt, bet ap citu, ja interesē, tad par Andras romānu varat paskatīties Latvijas Radio Facebook lapā, un arī, ja nemaldos, tad LSM vietnē, jo tur par šo grāmatu sarunājamies ar Jelgavas bibliotēkas lasītāju klubu dāmām. Mm-hmm. Tieši pirms balvas ceremonijas.
Jā. Nu, bet šīs balvas bija pārsteigums, jo nezināja, kas tad uzvarēs, bet bija viena balva, ko mēs zinājām, kas saņems, tā bija par Latvijas literatūras gada balvu par mūža ieguldījumu, vai ne?
Taisnība, jā, Līvija Volkova, literatūra vēsturniece, viņas radošā darbība tieši pētniecībā un literatūras vēsturē iezīmējās ar Eduardu Vēdebaumu, kuram atzīmējām 150 gadu jubileju šajā pavasarī, bet tomēr lielākā figūra viņas pētniecībā un arī devumā kultūras vēsturē ir Rudolfs Blaumanis. Un ar Līviju Volkovu arī sarunājos pēc viņas godināšanas.
Raidu Literatūras un Mākslas vēstures muzeja direktors Valdemārs Kalpiņš mani ieveda, ievilināja tādī pasaulē, kurā mēs centāmies izprast rakstnieku personības un nodot tās tālāk citiem. Bez muzeja pieredzes darbā es nebūtu nekādā gadījumā tik, varbūt, nonākusi tik dziļi pie tiem dažiem dažiem rakstniekiem, kā nu man tas ir izdevies. Tā kā tas tiešām ir tāds man liels, liels pavērsiens dzīvē. Saucrīt viesi kļuva par izdevniecības liesmu, kritikas un literārā mantojuma redakcijas vadītāju un vārdoja mani tikmēr un tikmēr, kamēr es beigās sāku pieļaut varbūtību, ka es tiešām varētu uzrakstīt kādu grāmatu.
Jā, tā nu mēs dzirdējām
Līvi Volkovu.
Līvi Volkovu, jā, kas bija iegūsi balvu par mūža ieguldījumu, vai ne? Bet kopumā es saprotu, ka šogad balvai tika pieteikta 81 grāmata, taču starp tiem neviens neatbilda līdzinājai kategorijai labākā debija. Dīvaini?
Jā, tur ir interesanta situācija, bet uz šo gadījumu jāskatās no divām pusēm. Manuprāt, pārskatot izdotās grāmatas gada ietveros, tas arī tīri objektīvi var tikt, nu jā, šis apstāklis, jā, vienkārši pēc skaita neiznāk tik daudz, tas apjoms neizveidojās tāds, lai no viņa objektīvi varētu atlasīt vai arī diskusiju rezultātā vienoties par kādu par četriem nominantiem, bet vēl viens apstākls, protams, ir tāds, ka tās žūrijas un ekspertu kopienas reizēm ievalk elpu, sapūš vaigos un saka, nu, ziniet, šoreiz mēs būsim nu, ļoti, ļoti, ja ne kritiski, tad jo tik mazā, salīdzinoši mazā kultūra telpā vienmēr it kā ir tā sajūta, ka aiz muguras kāds skatās, mums vēl turpmāk ar visiem būs jāsadarbojās, kas ir iesaistīti mūsu mākslas sfērā, jā. Un tā kā reizēm ir tā negluži nedrošības, bet tāda pienākuma sajūta cildināt gandrīz katru vienu. Lai tikai kādu neaizmirstu. Un šoreiz man šķiet, ka tā eksperta komisija, kas strādāja šī gada balvas ietvaros, viņa nebaidījās no šīm iespējamām no šiem skatieniem pār plecam, teiksim tā.
Nu, tad mēs nevaram teikt tā, ka mēs vienkārši rakstnieki šobrīd atpūšās un neviens neko neraksta. Dzēja, proza un literatūra bērniem droši varam teikt plaukst, vairojās un dažādojās un nākamajos gados būs vēl par ko runāt.
Inga Ābele ļoti jauki pateica, saņemot balvu par savu romānu Dunu, kategorijā labākais prozas darbs, ka mēs tūlīt atpūtīsimies un arī steigsimies pie darba, jo labākais, kā mēs varam apdāvināt savu zemi viņas svētkos, nu, protams, attiecinot to uz Latvijas simtgadi, ir runāt par viņu pašu un darīt to ar literatūras palīdzību.